Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata waxabajjii 7 bara 2022 sagantaa har'aaf kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Lakkoobsi namoota COVID-19 qabamanii kan Itoophiyaa keessaa dabalaa adeemu. Hongeen gaafa Afrikaa mudate hammaataa waan adeemeef gargaarsa hatattamaa akka barbaachisu. Yuunaayitid Isteets keessatti immoo Joo Baayiden giddugaleessa bahaatti maluuf karoora qabaachuu isaanii kan ilaale. Kibxata waan ta'eef immoo qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo abbaa dabareeti. Oduutu dursaa gara jaalanneettiin isin dabarsa.
Attamoltan oduun har'aaf jenne kunoo. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii seera kabachiisuu baatii darbe jalqabeen gaazexeessota hidhaman keessa 2 wabiin akka gadhiifaman manni murtii Finfinnee keessatti argamu murteessee jira. Barruu afaan Amaaraa akka ta'e Fitii jedhamu kan qopheessu Tamasgan Dassaalenyiif kan YouTube irratti gabayaa nuu kan qopheessu Solomon Shuumiyyee mata mataatti qarshii 10,000 wabiin baasuuf jiru. Manni murtii federaalaa kan sadarkaa duraa Dameen Araadaa Maskarama Barraa kan YouTube irratti Niqaat Miidiyaa qopheessituu fi Yaayyesoo Shimallis kan YouTube irratti Itiyo Forum qopheessu irratti poolisiin qorannaa akka gaggeessuuf yeroo guyyaa 6 kennee jira. Itoophiyaa keessatti mata sobaan gaazexeessonni hidhaman akka gadhiifaman akkasumas walabummaan pireesii biyyattii keessatti gada deemaa jiraachuunsaa yaaddessaadha jechuun National Press Club ibsa baasee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa akka jedhetti jedhe gaazexeessonnii fi kanneen miidiyaa keessa hojjetan namoonni 19 seeraan ala mootummaan hidhamanii jiru. Aangoon Itoophiyaa immoo tarkaanfiin kun kan fudhatame yaada riphxe loltootaa deeggaru kan jedhu ta'uu ibsi kun hubachiiseera. Garuu jedha ibsi ba'e komishinni mirga namoomaa kan mootummaan hundeesse illee hojii pireesii gaggeessan keessatti waan seeraan alaa hojjetan jedhamuun yakka laalcha dursee gaazexeessonni kun hidhamuun seera mootummaan ofuma isaa miidiyaaf jecha dhiyeenya kana baase mormaa jedheera. Kanaaf jecha gaazexeessotaa fi namoonni miidiyaarra hojjetan hundumtu battalumatti akka hiikaman gaafannaa jedha ibsi National Press Club. Kana malees mootummaan federaalaa namoota maqaa gaazexeessummaa fi miidiyaan faallaa waan mootummaan baase mormaa jiran irratti tarkaanfii keessan deebi'amne fudhachuuf akka jiru ibsa dhiyeenya kanaan baase balaaleffanna kan jedhu ibsi National Press Club sodaachisii hamaan akkasii hawaasa keessatti iddoon qabu jedhee keessumaa biyya akka Itoophiyaa keessatti jedheera. Bara 2018 mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jalatti abdiin turan garagaluusaa mufachiisaadha jedhee cunqursaan gaazexeessota irratti mootummaan duraanii dhaqqabsiisaa ture sana booda Dr. Abiy walabummaa pireesii fi jabina miidiyaaf kan deeggaran ta'uu ibsuu isaanii yaadachiisee jira. National Press Club bara 1908 kan bu'uurfame yoo ta'u jaarmiyaa namoota oguma gaazexeessummaa fi quunnamtii ta'uun addunyaa irratti beekamaadha. Bulchisa naannoo kibbaa aanaa addaa burjii lafa gabaa Sooyyoomaa keessatti haleellaa gaggeeffame mormuudhaan hiriira ba'uu isaanii jiraattonni aanaa fi aangawoonni aanaa addaa ibsanii jiru. Gochi kunis safuu kacabsee fi qaanessaa ta'uu kan ibse aanaa Sooroo Baarguddaa sibiilota gara jabinaan ajjeefaman gama keenyaan seeraan murtii akka argatan gochuuf koree hundeessinee deebi eeggataa jirraa jedha. Jiraattuu magaalaa Sooyyoomaa akka ta'an Adde Maariyaam Siisaay kan ollaa ta'e godina Gujii irraa namoota gabaaf dhufan irratti haleellaa gaggeeffame fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan yoo ta'u kanaaf jecha yakkamtoota kasaaxilan ta'uu ibsan. Aanaa addaa burjiitiif itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii akka ta'an obbo Gabrawaayid Oddoo garee nagaa hin barbaanneen gochi kun gaggeeffamee jedhan. Isaan akkasii kun uummata akka bakka hin buune waltajjii irratti hiriiruun ibsee jiraa jedhanii namoota yakka kanaan shakkaman 25 to'annaa jala oolanii qoratamaa jiruu jedhaniiru. Sanbata darbe haleellaa raawwatameen namni 9 ajjeefamanii 20 ol madaa'uu isaanii namoonni 6 arganiif aangawoonni naannoo dubbachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama jedhe Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootin Raashaa magaalaa ijoo kataate kan gama kibba bahaa
Zaporozhye qabachuu fi yaadan jechuudhaan pirezidaantiin Ukraine ega dubbatanii booda humnooti Ukraine fi Russia magaalaa biyyattii gama bahaa Severe Donetsk keessatti wiixata kaleessaa daandii irratti wal waraanaa turan. Haalli magaalaa Severe Donetsk keessaa sa'aatii kajijjiiramaa jiru ta'uu hoogganaan bulchiisa magaalattii televiziyoona biyyattii irratti ibsanii jiru. Pirezidaant Zelenskiin akka jedhanitti humnooti Ukraine magaalattii to'achuuf carraa hundumaa qabu turan. Kanas ka dubbatan bulchaan kutaa Luhansk Ukraine dafa qabattee turte gadhiifte jechuun ega dubbatanii booda. Raashaa fi Ukraine inni tokko sakaanirra lakkoofsa namoota miidhamanii ibsaa jiru. Zelenskiin tuuta oduuf wiixata kaleessaa akka ibsanitti humnooti Raashaa Zaporozhyaa qabachuudhaaf yaaluu isaanii kunis gara walakkeessa biyyattiitti tarkaanfachuuf akka isaan dandeessisu dubbatan. Magaalli kun wal waraansa dura uummanni lakkoofsisaa 1,700 caalu kan keessa turee fi industiriiwwan hedduu kan keessatti argamanidha. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan gargaarsa ittisaa ka dabalataa haaraa erguuf akka jiran mirkanii argateeraa jedhan Zelenskiin pirezidaantonni kun lameen buufata doonii Ukraine banaa gochuun rakkoo nyaataa dhabamsiisuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. Qaamonni mootummaa fi kan dhuunfaa hedduun kanneen Ameerikaa waaltaa keessatti misoomaaf nageenya jajjabeessu jedhamuun yaadaman Yuunaayitid Isteetsarra kan labsite yoo ta'u kunis namoota achirraa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanuu isaaniif sababaa maal akka ta'e hubachuuf akka ta'e ibsamee jira. Itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kamalaa Haaris karoora kana hoogganuun hoogganoota daldalaa waliin wiixata kaleessaa galgala walga'ii gaggeessanii piroojektii dhuunfaa haaraa kan doolaara biliyoona 1.9 jaarmiyoota daldalaaf kan biroo 10 ramadamuusaa ibsaniiru. Kan biraas baatii muddee fuullee keenyaa kan itti fufu ta'uu dubbatan. Yuunaayitid Isteets 7 kana hoogganoota biyyootii Ameerikaa irraa dhufan walga'iif Los Angeles keessatti keessumsiisuuf jirtu waliin dhimmi kun wal afaan dhufe. Yuunaayitid Isteets walga'ii kanaaf Kuubaa, Nikaraaguaa yookaan Veneezuweelaa akka itti hirmaataniif hin afeerre jechuudhaan itti gaafatamtuun pireesii kan Waayit Haawus wiixata kaleessaa ibsanii jiru. Sababaan kennanis abbootiin irree afeeramuu hin qaban kan jedhu. Pirezidaantiin Meeksikoo deebii kanaaf kennaniin walga'ii kanarratti kan hin argamne ta'uu ibsuudhaan ministeera dantaa alaa biyyattii kan ergan ta'uu beessan. Pirezidaantiin Honduras biyyoonni Ameerikaa hundi hin afeeraman taanaan walga'ii kanarratti hin argamu jedhaniiru. Pirezidaantiin Guatemaalaa gama isaaniin walga'ii Yuunaayitid Isteets waamte kanarratti argamuu komannaa hojii biyya koo keessaa gaggeessuu naa wayyaa jedhan. Dhimma godaansaa kan ilaaleen Meeksikoo, Honduraasii fi Guatemaalaan michuu jaboo kan Yuunaayitid Isteets waliin hojjetaa turan ta'uun ni beekama. Kooriyaan kibbaa fi Yuunaayitid Isteets jeettota waraanaa 20 kan hirmaachisee fi jabina humna waraanaa qilleensarraa agarsiisu kan gaggeessan yoo ta'u kunis Kooriyaan kaabaa dhiyeenyatti yaalii dhukaasa nukuleeraa gaggeessuuf akka jirtuun mallattoon agarsiisan akka jiran ibsamee jira. Handaara galaana Kooriyaa kibbaa gama dhihaa keessatti shaakalli gaggeeffame kun Kooriyaan kaabaa dilbata dabre misaayila baalistik 8 furguggiste sanaaf deebii kenname ta'uu ibsi ministiriin ittisaa kan Kooriyaa kibbaa biraabee hubachiisee jira. Kooriyaan kibbaa fi Yuunaayitid Isteets wal ta'uudhaan shaakalli gaggeessan kun tuttuqqaa Kooriyaa kaabaa fatattamaa fi haala sirrii ta'een deebii kennuuf dandeettii cimaa fi fedhii jiru kan agarsiisee ture jedha waraanni Kooriyaa kibbaa. Biyyoonni lameen tuttuqqaa dabalataa Kooriyaan kaabaa gaggeessitu hordofaa jiru. Kooriyaan kaabaa dhiyeenyatti yaalii nukuleeraa isa 7ffaa gaggeessuuf akka jirtu mallattoon agarsiisu kan jiru yoo ta'u kana gochuun ishee immoo muddamsa kutaa sanaa caalaa tammeessaa jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti bara 2014 baatii 10 keessatti qofaa lammiileen miliyoona 1,300,000 ta'an dhibee busaatiin qabamu ministeerri fayyaa biyyattii beekseera. biyyoota addunyaa adda addaa irratti kan mul'ataa jiru dhukkubii maariyyee jaldeessaa hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti hin mul'anne jechuudhaan deettaa ministeera fayyaa Dr. Darajje Dhugumaa ibsaniiru. Gama biraan tamsa'inni vaayirasii COVID-19 yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti dachaan dabalaa akka jiru dubbatan Tsahaayee Daamxoo ibsa ministerichaa hordofuun gabaasa ergite kunoo.
Itoophiyaatti bara 2012 lakkoofsi lammiilee dhibeewwisaatiin qabamanii 1,700,000 ol jechuudhaan ministeerri fayyaa ibseera. Bara 2013 lakkoofsi lammiilee dhibeewwisaatiin qabamanii hir'isee ture kan jiran deetaa ministeerri fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa bara kana garuu dabalee jira jechuun ibsaniiru.
Bara 2014 haga ji'a 10 gabaasa qabnu namoonni 1,103,000 ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru. Kunis parsantaa 16 bara darbe irraati wal bira qabnee gaafa ilaalu dabalee jira. Naannoo kibbaa keessatti godinaalee muraasa kan akka kanbaataa xambaaroo keessatti garmalee ol dabareeti kan jiru. Akkasumas immoo kibba lixaa naannoo dhiyoo hundeeffame keessatti saaluma kanaatiin baay'ee dabaree jira. Naannoo Oromiyaa keessattis Arsii lixaa, Iloo Baaboorii fi Wallagga lixaa keessatti haala olaanaa ta'een dhibeen busaa kun baay'ee dabalee jira. Naannoo Amaaraa keessatti saaluma kanaatiin lixaa fi giddugaleessa Gondar keessatti bal'inaan dhibeen kun dabaleeti hin jira. Sababni ka'umsa dhibee kanaa yeroo ilaalu tokkoffaa akkaataan itti roobaa jiru ciccitee roobuu wajjin wal qabate, ho'inni dabaluu wajjin wal qabate bokkee busaaf haalli mijataan akka daddaa xumamee jira. Kun ka'umsa tokko jennee fudhachuu hin dandeenya. Iddoowwan rakkoon nageenyaa jiranitti ittisaaf to'annoo dhibee busaa kanarratti hojiin hojjetamu laafuu wajjin wal qabate dhibeen kun akka babal'atu taasifameeti kan jiru.
Dhibeen busaa kun akka dabaluuf sababa jechuudhaan ministeerri fayyaa kan ibse keessaa haalli qilleensaa jijjiiramuu fi bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti ittisa dhibee busaa irratti hojiin hojjetame laafaa ta'uun warreen eeraman ture. Dhibee busaa kana to'achuudhaaf yeroo ammaa akka biyyaatti qorichi gahaa ta'ee fi qorannoowwan garaagaraatiif meeshaaleen oolan sadarkaa biyyaatti dhaabbilee fayyaa bira qaqqabsiisuu danda'ameera jiran Dr. Darajjeen. Yeroo ammaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti akka weeraraatti mul'achaa kan jiru maariyyeen jaldeessaa Itoophiyaatti hin mul'anne kan jiran Dr. Darajjeen mallattoolee dhibee kanaati warreen jedhan ibsaniiru.
Mallattoon dhibee kanaas harka caalu ho'ina qaamaadha kan baay'ee irratti argamu. Ho'ina qaamaa kana booda immoo guyyaa tokkoo guyyaa sadiitti qaama isaanii irratti madaan adda addaa argamuu hin danda'a. Kan akka too fakkaatu qaama isaanii irratti keessumaa harkaa miila irratti argamuu hin danda'a. Kanaan adda ba'u jechuudha. Kanarraa kan hafe mataa dhukkubbii qaama dhukkubuuf dadhabsiisuun moota kanarratti hin mul'ata. Tuttuqqoo adda addaatiin keessumaa nama dhukkubsatee wajjin tuttuqqaa bal'aan yoo jiraate namaa gara namaatti hin darba. Akkasumas immoo qilleensaanis hafuuraanis darbuu hin danda'a kan jedhamu ragaan hin jira. Kanaaf hawaasni keenya asirratti of eeggannaa gochuun barbaachisaa hin ta'a. Hawaasa keenya irraati kan barbaannu amala dhibee kanaa baree namoonni mallattoo akkasii qaban gara dhaabbata fayyaa dhaqanii akkasaan dhibee kana qabaachuuf qabaachuu dhabuu isaanii akkasaan dabaafatan gochuun barbaachisaadha.
Gama biraatiin ammoo torbaan muraasaaf hir'isee kan ture tatamsa'inni weerara COVID-19 yeroo ammaa dachaadhaan dabaleera jechuun Dr. Darajjeen ibsaniiru.
Ji'a amajjii keessa COVID-19 marsaa 4ffaaf baay'ee ol ka'eeti kan ture. Haa ta'u malee sana booda baay'ee gar bu'eeti kan jiru. Guyyaa guyyaatti namoota muraasa duwwaatu dhibee kanaatiin qabamaa ture. Dhaabbileen tajaajila yaalii keessatti kennanus baay'een isaanii tajaajila biraattillee deebi'aniiti kan isaan turan. Amma garuu keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbileen fayyaa hedduun tajaajila COVID-19 yaaluu itti galaati kan isaan jiran jechuudha. Ragaawwan keenya akka agarsiisanitti guyyaa 7 keessatti namoota 41,209 COVID-19 qorataman keessaa namoonni 2,666 dhibeen kun keessatti argameeti kan jiru. Kunis gara parsantaa 7 hin ta'a jechuudha. Finfinnee keessatti dhibeen kun baay'ee dabalaati kan jiru. Egaa haaluma kanaan dura baratameen immoo Finfinnee keessatti duwwaa kan dhaabbatu sun taane gara godinaalee addaa naannoo Finfinneetti achumaanis immoo gara naannoolee adda addaatti akka babal'achuu danda'u shakkiin hin jira jechuudha. Kanaaf hojiin cimaan hojjetamuun barbaachisaa hin ta'a. Namoonni 14 yeroo ammaa kana tajaajila ciibsanii yaaluu gata jiraniif lubbuun isaaniis kan darbe akka jiru ragaan keenya agarsiisa.
Torbaan kana keessa lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii 77 dabaleera. Namoonni dhukkubbiin itti hammaate kutaa hordoffii olaanoo keessa seenan immoo lakkoofsaan 14 gahaniiru kan jiran Dr. Darajjeen yeroo ammaa dhaabbileen fayyaa magaalaa Finfinnee keessa jiran dhukkubsattoota COVID-19 akka haaraatti simachaa jiru jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa.
Hongee itti fufee jiruuf deebii cimaan yoo hin kennamne dhuma baatee adoolessaatti lakkoofsi namoota gaanfa Afrikaa keessaa beelaaf saaxilamanii 20,000,000 akka ga'u dhaabbileen gargaarsaa akeekkachiisaniiru. Akeekkachiisi kun kan kenname erga naannoon sun yeroo roobaa walitti aane 4 rooba ga'aa hin argatin hafeen booda. Gogiinsi hamaan waggoota 40 keessatti mudateen beekne Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessaa horii namoonni nyaataaf irratti hirkatan 7,000,000 ol galaafatee jira. Mohaammed Yuusuf Tunaayiroobii irraa gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Hawaasni biyyooti Afrikaa gama bahaa keessa jiru waggoota 2 darban keessatti rooba ga'aan arganne Manguddoom Rijatami Torba Kataan Yusuf Gure Kenya Kaba Bahake Sejratu Sababach Aman Beledale Ibala Maf Sagaltami Afurtu Jala Dume
Abara Hambriahan Namel Somari Bulgi Ma Abar Sino Kale
Chama Akakanati Tufuvinsa Kabu Argine Himbegnu Chama Lafa Ericha Beledale Goksela Kanavjecha Raota Fi Beledale Kanin Brof Wan nyatan bitun dirqamata kana gochuf mo mallaqni esarfa ojifi minda hinqabnu
kore fanno di ma sadar ka dunya kuta afrika bahati directora dimahatta makataan shashwat saraf akkejedanit orsise bulan ethiopia kenya af somalia ke sejratan dafo ca makanan midama jiru kana abjecha ummanni miliona heddun nyat bishanif lafat edicha barbach godana jirajedu.
So we are seeing anywhere between 60% to 100% loss of livestock.
Beledale arkajata mahaga dibata kota antudume ummanni maddawan itinjiratan tokitti daban ummata heddu kan godan safsat laman arginejira gama magala tiokin garawal tale ragar garsa nyata argatanitti godana jiru.
Dabbatoonni gargaarsaa akka jedhanitti walakkeessa bara 2021 kaase beelladaalee Soomaaliyaa sadii keessaa harki tokko du'aniiru. Kana malees miliyoonni 3.6 akka ta'an Itoophiyaaf Keeniyaa keessatti dhuman. Aliyoona Sineenko Afrikaa bahaatti dubbii himtuu koree fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaati. Isaanis akka jedhanitti biyyootii sadeen kana keessaa Soomaaliyaan akkaan miidhamtee jirti. Waggoota dheeraaf walitti bu'iinsi biyyattii keessa ture rakkina uummata biyyattiif kan jaarmiyoota gargaarsaa wal xaxaa taasiseeraa jedhu.
The needs are extremely high and sometimes you look at people and you see people who were displaced and they lost everything. So it's difficult.
Wanni barbaachisu akkaan baay'ee guddaadha. Namoota jireenya isaaniirraa godaananii fi waan qaban mara dhaban argita. Kanaaf ummanni gargaarsa gaafataa jiru argateera jechuun rakkisaadha. Sababiin isaas wanni gaafataa jiran akkaan barbaachisaa waan ta'edha jedhaniiru. Rakkoon dubbataa jirru kan kutaa sana keessatti yeroo dheeraadhaaf ture waa'ee caamaa waan ta'eef arjoomtoonni gargaarsaa bututanii jiru. Kanaaf jech yeroo tokko tokko filannoo akkaan rakkisaa ta'e filachuuf dirqamnaa jedhan qilleensi naannoo hamaa ta'uufi gatii nyaataaf boba'aa dabaluun walitti dabalame gargaarsa dhala namaa baatilee dhufan keessa dhiyaatan kan ilaaleen yaaddoo uumee jira. Jaarmiyaan gargaarsa dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan akka jedhutti guutummaan Soomaaliyaa beela'uuf ka jiru yoo ta'u ummanni 1080 caalaan ammayyuu beelli jabaan isaan qabatee jira. Jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti maatiin hedduun nyaataa fi waan biraa jireenya isaaniif barbaachisu ilaalchisee hanqina qabu. Aangaa'onni ochaa kibxata darbe akka jedhanitti hanqina nyaataan miidhamuun biyyootii sadeen jechuun Soomaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa ka jiru yoo ta'u jireenya daa'immanii irratti ammayyuu sodaa uumee jira. Tokkummaa mootummootaa fi jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaa akka jedhanitti kutaa rakkoon kun jiru keessatti uummata 1,6,000,000 nyaata bishaaniif tajaajila eegumsa fayyaa dhaqqabsiisanii jiru. Baatilee dhufaa jiran kana keessa lubbuu uummataa du'arraa oolchuuf maallaqaa fi nyaata dabalataatu barbaachisa jechuun akeekkachiisanii jiran.
Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Baaleen bahaa dirree Sheek Huseeniif holqa dheeraa Soof Umar dabalate bakkeewwan hawaasa tuurizimii hedduu qabaatus amma rakkoon hanqina bu'uura misoomaa carraa tuurizimii naannoon sun qabu duubatti harkisaa akka jiru jiraattonni VOA'tti himanii jiran. Holqi Soof Umar kan Baalee bahaatti argamu balaa lolaatiinis yeroodhaa yerootti akka miidhamaa jiru obbo Abdul Jabbaar Sheek Ahmed Mohammed abbaan karraa Soof Umar himanii jiran. Waajjirri aadaaf tuurizimii baalee bahaa gamasaan mootummaan furmaata barbaadaa akka jiru dubbata. Gama biraan dursaan ergama addaa gamtaa Afrikaa kan Afrikaa bahaa Olusegun Obasanjo torban darbe kan Soof Umar daawwachuuf qarshii gumaachanii jiru. Galmoo daawwittu gabaase.
Kuni holqa Soof Umar. Holqi ergaa ergame waggaa 1900 caalu kun bakka hawwata tuurizimii jaarmaya mootummootaatti galmaa'e keessaa tokko yoo ta'u as baalee ba'aa aana daawwii qaachan keessatti argama. Obbo Abdul Jabbaar Sheekh Ahmed Mohaammed abbaa kanarraa holqa Soof Umar.
Soof Umar waa lama qaba jechuudha. Tokko iddoo uumamaati, tokko immoo iddoo aadaati. Kun immoo aadaa uummanni kareessa uummanni Oromoo bakka kanatti Soof Umar abbaa muraati, abbaa murtiiti, waliyyiidha. Namni ilma dhabee akka duniyaa dhabee bakka kanatti dhufee aadaa kanatti. Bakka uumamaa kan ta'anitti karra guddoo kan ta'anitti rabbiin kadhatanii sirna gadaa keessatti illee Soof Umar miiloo odaa roobaa namni dhaabe isaanii bakka guddaa qaban jechuudha. Isaan gamoo kana keessa ta'anitti ibaadaa godhanii asi ta'anii rabbiin kadhataa dhufanii waggaa 1100 duratti uummanni aadaa hin qabu amantaa hin qabu isaan ammoo as keessa ta'anitti bakka gamoo kana keessatti bakka isaan ta'anii kawlaa itti godhantii jira bakka isaan du'aa itti godhantii jira eegas immoo uumamaa kana keessa ta'anii bakka itti aadaa uummata Oromoo. Yoo biyya rooba dhabdu yoo nagaa dhabamu bakka taa'anii hayyoon Oromoo waliyyoon Oromoo maanguddoon itti taa'anii bakka itti kadhatan jechuudha bakka waaqatti kadhatan jirullee qabanii.
Akka waajjirri aadaa fi tuurizimii godina baalee ba'aa jedhutti holqi seena qabeessi kiiloomeetira 15 dheeratu kun erga akkasitti bocame waggaa miiliyoona 5 ol darbeera. Abdul Jaliil Anwar dursaa beeksisa aadaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina baalee ba'aati. Soof Umaritti dabalata Dirreen Sheekh Huseenisi. Bakka seena qabeessa UNESCO'tti galmaa'e kan godina kana keessatti argamudha jedha.
Dirreen Sheekh Huseen iddoowwan hawwataa yookaan iddoowwan seenaa waggoota dheeraa lakkoofsan keessaa iddoo tokko naannoo jaarraa 11ffaarraa jalqabee iddoo amantaan itti gaggeeffamu ture. Akkasumas ammoo masgiidawwan waggaa hedduu lakkoofsan naannoo kanatti argamu. Wadiqqaat naannoo waggaa 1950 kan lakkoofsise naannoo kanatti argama. Gamoowwan yaadannoo naannoo sanitti ijaaraman miidhaginni isaanii baay'ee hawwataa ta'e naannoo kanatti argamu. Akkasumas laandiskeeppiin yookaan taa'umsi lafa naannoo sanii miidhagaa kan ta'e godinoota sadii gidduutti jechaadha. Baalee bahaa, Baalee akkasumas Harargee fi Arsii gidduutti. Naannoowwan laggeen Waabee gidduutti kan argamu.
Holqi Soof Umar holqa addaati jedhu abbaan kaarraa Abdul Jabbaar kanas yoo ibsan.
Wanni adda godhu uumama isaati jechuudha. Uumama isaa, miidhaginni isaa, boca isaa, akkaataa teessuma isaa, koronisii kan qabu jira. Fooqii addaa darajaa adda addaa kan qabu jira. Keessatti mana adda addaa jira jechuudha. Koronisii kan qabu osoo namni hojjetiin dhugaafiitiin. Darajaa adda addaa kan qabu jechuudha. Uumama isaa bishaan wayii keessa deema. Bishaan wayii qaxxaamuree keessa deema. Bishaan kun kan guunne. Gulan taa'ee makkoo jedhanii kan rasoo marii kana seenanii asiin marcuma abbaa makkaa kana jala bahee tara. Achi yoo ta'u bishaan kana yeroo torba ca'anii akkana qaxxaamura dhufaa yeroo torba ca'anii dakaan ba'an. Torbaa kana keessatti immoo sa'a sadii fudhata jechuudha. Sa'a sadii kiiloomeetirii 15 achi keessatti balbala adda addaa qaba immoo kutaa adda addaa qaba sun immoo bahiinsa hin qabu. Wanni adda nama barsiisu wanni nama jaabsiisu karaa bahiinsaa kana sa'a sadii kana qofa kan beekame gammate jechuudha. Balbala 200 ol kan qabu jiru kutaan kan beekame balbala 45 jechuudha. Kana keessatti haga ammatti qorannaan sirriitti hin godhamne kan godhamee beekame immoo sa'a sadii deemsisee kan dakaan bahuu jechuudha. Bishaan kana torba ca'anii hulluu qaba akka jedhamu kan bahu jechuudha.
Haa ta'u malee holqi hagas sadarkaa biyyaa fi addunyaatti maqaa guddaa qabu kun bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo kanneen akka daandii fi bishaanii fi kaan hin qabu.
Yeroo baay'eef deemanii itti himaa turre daandii itti mataa turre ifaan karaan akka daandiin kun sirraa'u baay'ee qorannaatiif miidiyaadhaan adda addaa dhufanii guyyaa rabbiin qoratamu. Amma hifannee jira jechuudha. Karaa lolaatiin bishaan wal qabatee amma fakkeenya gubbaa seensaa amma kan mukaan agartan kanarratti lolaan karraa sanii jira. Bakka sadii afuriin seenaa jira jechuudha bishaan lolaa. Kun immoo qurxaa deemaa jira jechuudha. Karaa makiinaa daandiin gubbaarra bahaa achirraan gasseena magaalaan gubbaarra jira achirraan gasseena ciccire karaa kana qurxee bakka sadii afurii shanii bishaan kun lulaan kun balleessaa jira jechuudha. Kanaaf miidhaa ta'a jennee yaadna jechuudha. Lulaan kun balleessuudhaan lulaan kun immoo humna kennaa ol ta'e uummannis immoo bahee misoomaan hojjetee booyii irraa qabaa turan. Booyii kanas immoo roobni itti roobu irraan dabaree cabsee seena jechuudha. Kanaaf miidhaa guddaadha. Daandii dhabuun isaa haala turistii mijaa'uu dhabuun isaa. Kana xiyyeeffannoo godhanii deddeebi'anii asirratti misooma silaa barbaachisu godhamuun isaa kun fuulduraaf abdiidhaan karaa mootummaatiin ispaaltiin baalee roobirraa hojjete kun as ga'ee turistoonni illee karaa gabaabaatiin dhufanii illee yaadna garu daga sanai jira cewa idan kun sai na ummata fi
dimma kana an ga wajir a dafi tourismi bale baha obo Abdul Jalil Anwar gafanne debi kana kennan
bo olola midaminsa folka sofumar bishan lolati walqabate university mandawlawo bawa danu gale kaba isasan ji aka na kaisat kan ti dem tawsat ye chala ha tawuti bokada walqabate hamma projectine tikaba me demo mulkeche mida kanafnot amma ammat hermanna awasana no sanitin humna namati bo san radabsu yorobokan wagatal allamaro hermanna awasatin ojini sila holkeche ratimida gudafi turendaw wanti hojetame kanjiro tawsat ye chala
wajir ada fiturizmi bale baha amas kesuma rakonda ndifi ipsana no sanajiru dawatto tagare sitti imalan tajajilutti rakota era jeda Abdul Jalil Anwar Hussein angewe wajir ada fiturizmi bale baha projecti wandandi robe gindiri fi bakke wanse naqawi yikana walqunnam sisan hojeta majirachu dubbatan torbe derbes dursan ergama adda gamta afrika kana afrika ba walsegunu bazanjo sofu mardawatan jiran umme ministra etiopia gula gara sitti kaimalan no bazanjon foyein sabura le miso masof marifi dollara kuma kudan gumachani turan gabas segale amerika galmo dait sofumer bale
dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS itiyoosaat virtual channel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo dawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi instagiraam irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenyarraas VOA afaan Oromoo yoo jettan achirraas ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummees Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.